Ljetopis. Na današnji dan 9. januara 1853. godine koncentracijom turskih trupa kod Spuža i odbacivanjem crnogorskih snaga na desnu obalu Zete ostvarena je prva faza ratnog plana Omer Paše Latasa i otpočele pripreme za odlučujući udarac na Crnu Goru. Taj veliki pohod turske vojske na Crnu Goru organizovan krajem 1852. godine poznat je kao prva Omer Pašina godina. Intervencijom velikih sila prekinut je prvi pohod Omer Paše Latasa na Crnu Goru, koju je turska vojska počela da napušta februara 1853. godine. Rođeno ime Omer Paše Latasa bilo je Mihailo, rođeno je u opštini Plaškov, koja se u to vrijeme nalazila u Austriji, kao sin nižeg oficira u austrijskoj vojsci. Učio je srednju vojničku školu u Gospiću i tu ostao samo godinu dana, dok nije kao odličan učenik dobio mjesto pitomca u kadetskoj školi u Zadru. Kao vrlo mladog uzeli su ga u vojsku, postao je kadet u štabskoj pisarnici u Gospiću. Tek završivši kadetsku školu, zbog porodičnih problema prebjegao je u Bosnu i dospio u Glamoč, odakle je uskoro prešao u Banja Luku, mučeći se da zaradi za preživljavanje. U Banja Luci je prešao na islam i uzeo novo ime Omer. Poslije 2 godine otišao je u Vidin. Tu ga je zapovjednik tvrđave Ibrahim Paš uzeo za učitelja crtanja svoje djeci i zadovoljan njegovim radom preporučio ga u Carigrad. Omer se isticao crtežima i planovima i učinio se svom zaštitniku sposoban i kao takav koristan za predstojeće reforme turske vojske. Dočekao ga je u Carigradu veliki vezir Husrev Paš, kojem se također svidio. S tom preporukom postao je najprije nastavnik tehničkog crtanja u Carigradskoj vojnoj školi, a kasnije učitelj prestolonasljednika Abdul Međida i ubrzo pukovnik u carskoj vojsci. Na području Balkana Omer Paša je ostao zapamćen po slamanju otpora bosanskog begovata. Ustanak protiv Osmanlija izbio je u Bosanskoj krajini, zatim su se javili slični pokreti na drugim stranama, a među protivnicima reformi bio i hercegovački vezir Ali Paša Rezonbegović. Sultan je poslao u Bosnu Omer Pašu da uguši ustanak. Stigao je u avgustu iste godine i brzo i odlučno u krvi ugušio bunu, pohapsio glavne vođe, među njima i Ali Pašu, koga je ubio jedan stražar. Pozatvarano je oko 1000 najuglednijih aga i begova, a oko 400 ih je okovano poslato u Carigrad. Bosna je poslije toga bila smirena, a otpor begova i aga zauvijek skršen. Stoga je Omer Paša Latas proglašen u Bosni za Đaur Pašu i najvećeg neprijatelja domaćeg plemstva. Kada je 1852. godine došlo do sukoba između Porte i knjaza Danila, Omer Paši je povjereno vrhovno zapovjedništvo nad Osmanskom vojskom. Čelični obruč oko Crne Gore počeo je da se steže u januaru 1853. godine, ali je daljnu akciju spriječilo posredovanje Austrije i Rusije. Neposredno poslije toga, kada je izbio Krimski rat, Omer Paša je imenovan za zapovjednika turske vojske na Dunavskoj liniji. Omer Paša Latas je neko vrijeme proveo kao zapovjednik u Mesopotamiji, gdje je ponovo gušio ustanke. Zbog svoje oštrine bio jedno vrijeme u nemilosti, ali opet izbio na čelo 1861. godine, kada je bio na pomolu rat s Crnom Gorom, povodom ustanka Luke Vukalović. U tom ratu Omer Paša Latas je ponovo bio glavni zapovjednik i doveo Crnu Goru u veoma težak položaj iz koga se je spasla opet samo za uzimanje velikih sila. Posljednja vojnička misija Omer Paše bila je da uguši grčki ustanak u Kritu. Ovog puta on je vojnički završio posao, ali nije mogao do kraja da sprovede blokadu zbog lošeg stanja osmanske flote i snabdijevanja. Stoga se 1868. godine sam povukao. Na današnji dan, 9. januara 1992. godine, Srbi su proglasili Republiku Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i saopštili da je ta republika federalna jedinica Jugoslavije. Veći ili manji dijelovi ovog područja bili su u sastavu srednjevekovnih srpskih država Srbije kneza Petra Gojnikovića i kneza Časlava Klonirmirovića. Veći ili manji dijelovi ovog područja bili su u sastavu srednjevekovnih srpskih država Srbije kneza Petra Gojnikovića i kneza Časlava Klonirmirovića, Duklje, Nemanjičke Srbije, Banovine Bosne, Sremske zemlje, Srpskog carstva, države kneza Vojislava Vojinovića i župana Nikole Altomanovića, Kraljevine Bosne, Srpske despotovine, Kneževine Pavla Radenovića, Vojvode Sandalja Hranića i Hercegovine Stefana Vukčića. Tokom ovog perioda, neki dijelovi teritorije današnje Republike Srpske su bili pod vlašću srednjevekovne Hrvatske i srednjevekovne Ugarske. U 15. viku ove prostore osvaja Osmansko carstvo i uključuje ih u Bosanski pašaluk. Tada je jedan dio Srba prešao u islamsku vjeru. Početkom 19. vijeka istočni dijelovi teritorije današnje Republike Srpske bili su obuhvaćeni prvim srpskim ustankom i ušli u sastav Karađorđeve Srbije. Austrougarska anektira cjelokupnu teritoriju današnje Republike Srpske 1908. godine. Sa završetkom Prvog svjetskog rata 1918. godine ovi prostori ulaze u sastav novoformiranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Između 1929. i 1941. godine jedna od pokrajina Kraljevine Jugoslavije nosila je naziv Vrbaska Banovina i imalo je upravo sjedište u Banja Luci. Okupacijom i podjelom Jugoslavije 1941. godine teritoriju današnje Republike Srpske okupira Nezavisna država Hrvatska, čije vojne formacije čine brojne zločine nad srpskim stanovništvom. Srpski narod je pokušavao da se odbrani od ovog terora učestvujući u dva pokreta otpora, četničkom i partizanskom. A na dijelovima teritorije današnje Republike Srpske bile su tokom rata formirane i prostrane oslobođenje teritorije. Nakon Drugog svjetskog rata, područje današnje Republike Srpske ulazi u sastav Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, u kojoj su Srbi sve do 1971. godine činili najveći dio stanovništva. Bosna i Hercegovina je dobila državnost u Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji poslije Drugog svjetskog rata. Ona je tada postala unitarna verzija socijalističke Jugoslavije sa tri konstitutivna naroda i strogim pravilima održavanja nacionalne ravnoteže. Vremenom, zahvaljujući politici komunističkog režima koja je težila učvršćivanju i širenju državnosti republika i umanjivanju ovlaštenja Jugoslovenske federacije, kao i procesu odlaska Srba iz Bosne i Hercegovine, kao i negativnog stava režima prema navodnom srpskom velikodržavlju, izgrađenog na iskustvima matrice preuzete iz Sovjetskog saveza i njenog odnosa prema Rusiji, nestalo je pretežnog prisustva srpskih političara u republičkim ustanovama. Potisnete su srpske tradicije i udio u identitetu Bosne i Hercegovine. Tako je srpski narod poslije 1971. godine konačno prestao da bude najbrojniji u Bosni i Hercegovini. Ustav Socijalističke republike Bosne i Hercegovine se donekle razlikovao od ustava ostalih republika, jer je pored zaštite ravnopravnosti konstitutivnih naroda predviđao i odcjepljenje opština Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. Kada su poslije proglašenja nezavisnosti Slovenije i Hrvatske, političke vođe muslimana i Hrvata započele proces osamostaljenja Bosne i Hercegovine, oni su u Skupštini Socijalističke republike Bosne i Hercegovine sistematički počeli da izbjegavaju Savez za ravnopravnost naroda, čime su preglasavali legitimne predstavnike srpskog naroda. Nakon što su preglasani oktobra 1991. godine, srpski predstavnici su se izdvojili u Skupštinu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Skupština je imala sjedište u Sarajevu da bi se zbog ratnih dejstava iz centra grada preselila u srpsko Sarajevo, odnosno prigradsku opštinu Pale. Ubrzo je ova skupština pozvala srpski narod na plebiscit o njegovom ostanku u dotadašnjoj Jugoslovenskoj federaciji. Plebiscit je održan novembra 1991. godine, a na njemu je uzelo učešće oko 1.350.000 birača, od kojih se 96,4% izjasnilo u prilog samostalne srpske države koja može da bude u sastavu Jugoslovenske države ili Srbije. Kada je referendum protivno ustavu Socijalističke republike Bosne i Hercegovine uz podršku Njemačke postao izvjestan, Skupština srpskog naroda je 9. januara 1991. godine proglasila Republiku srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Kada su nelegitimne muslimansko-hrvatske vlasti sprovele referendum i proglasile nezavisnost, Srpska republika Bosne i Hercegovine također proglasila samostalnost. Narodna skupština je avgusta 1992. godine odlučila da se nova država promijeni ime, iako je ostala spremnost da konačni status bude riješen u nekoj formi sa ostala dva naroda Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. Narodna skupština je 1992. godine odlučila da nova država promijeni ime u Srpska republika, iako je ostala spremnost da konačan status bude riješen u nekoj formi sa ostala dva naroda Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. Do kraja septembra iste godine zvanično je bio uveden naziv Republika Srpska.
Ljetopis.